temos que pensar que con esta axuda directa damos cabida a unha vivenda digna, que é o menos que poden ter as persoas, sobre todo aqueles colectivos máis vulnerables aos cales van dirixidas fundamentalmente estas axudas. De feito, nas bases este ano recollemos explícitamente como colectivos prioritarios a persoas con familias monoparental, a persoas menores de 35 anos, a fin de favorecer tamén a emancipación dos nosos xóvenes que o teñen moi complicado, a víctimas de violencia de xénero, que a razón da pandemia están sufrindo, si cabe, todavía máis as consecuencias do confinamento,